Ni loten vaovao tombanana ikasika ny morotsiraka voanatsinana ny nosin'i Rivodoza Freddy amin'ny talata na alarobia ho avy izao. Natolotra tamin'ny alalan'ny atrikasa nasionaly androany ny volavolan-dalàna ho fananganana ny filankevitra ara-toekarena sosialy ary ny kolontsaina eto Madagasikara. Noho ireo ekipam-pirenena any koa isokajy lasy vavy nitondra avy ny voninahim-pirenena dia notolorany filohan'ny rajoela maro voninahim-pirenena sy prime spesialy izy ireo androany. Any ivelany dia nahitana fasana imbonana misa roa nisy razana raika amby telopolo tany Jalisco, tanàna iray any andrefan'ny Meksika izay isan'ny tena anjakan'ny herisetra. Ankafaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Iandrobelany eo amin'ny lafin'ny teknika. Anomboantsika ny antsipirim-baovao ny mahakasika ny toetry ny andro. Misy Rivodoza mivoatra any amin'ny ranomasimbe indiana Freddy no anarany ary Rivodoza ny forona tany amin'ny faritra ranomasina aostraliana izy io. Tany amin'ny 15,700 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Tomasina no nisin'ny foibeny tamin'ny tolakandro teo. Mikisaka miakandrefana izy mahafaka 20 kilometatra isanora hatrany amin'ny 200 kilometatra isanora ny rivotra entiny arahina tafiotra 580 kilometatra isanora, zany hoe ny amafy kokoa hoarina ny tamin'ny maraina. Raha ny vinavina moa dia avoatazona trano fa tombanana ikasika morotsiraka voanatsinana nosy izy amin'ny talata na alarobia ho avy izao. Ho fiomanana mialoha dia entanina ireto faritra ireto mba ampiatra ny fepetra mikasika ny filazana fanairana. Dia ny miloko maitso zany analanjorofo atsinanana vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Anomboka hikorontana arak' izany ny toetry ny andro any an-dranomasina manomboka ny ali ny alatsinainy 20 febroary izao noho ny alondrano izay ateraky Freddy. Entanina ny rehetra mba anaraka akaiky ny fivoaranyity Rivodoza ity ary anaraka mandrakariva ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana isan'tokony. Natolotra tamin'ny alalan'ny atrikasa nasionaly izay natao teny amin'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria teny Antaninarenina androany ny volavolan-dalàna ho fananganana ny filankevitra ara-toekarena sy sosialy ary ny kolontsaina na ny CESC rafitra voafaritry ny 15% amin'ny lalam-panorena ny repoblika fahaefatra izy io saingy tsy mbola tanteraka hatramin'izao ny fametrahana azy. Nitondra fanetsiketsehana amin'ny fananganana ny CESC ny solotena ny fiarahamonim-pirenena ny sehatra tsy miankina ary ny sindika ny fampiresaka sy ny fampidinika tao amin'ireo mpisehatra samihafa ka isan'izany ny avy eo anivo ny mpitondra fanjakana. Tsy azo tsinotsiniavina manko ity rafitra iray ity noho izy ankina ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny alalan'ny fahaiza-manao isan-karazany. Hoy Ramatora Zafimbelo Lili avy amin'ny firaisamonim-pirenena.
Tena maromaro ny fandresaka an'io filankevitra io ny fametrahana azy fa ny mpitondra ny CSC zany moa nitsivonina tamin'ny izy na koa izay koa tsy dia nahay loatra ny fomba zany tokony natao amin'ny fanatanterahana ny filankevitra io. Dia izay ny mahatonga anay hoe alorangah alohan'ny fakana indray ny mandany mpitondra amin'izao fotoana izao a dia mba raha mbola azo tao a dia atolotra zany amin'ny antenimeram-pirenena izy amin'ny volana mey fa le izy angamba tsy dia izay loatra fa ny fahavonolana natanteraka an'le izy mba hitsangana an'le izy satria mazava ho azy ny razan'olona rehetra teo fa zava-dehibe izy.
Tsara moa ny mahafantatra fa misy efatra ny hiraka tanterahan'ny CESC arak'izao fanazavany dokotera Ranay Vosloofo France izao.
Voalohany ny hoe rafitra hanolo-kevitra anome tsy izy no hoe monsieur mahaika iny fa hanolo-kevitra ny fitondrana fanjakana ny filoham-pirenena na parlement mikasika ny fampandrosoana toekarena sy sosialy ary ara-kolontsaina sy ny tontolo iainana. Frantsay izy a dia anisan'ny sehatra isin'ny fifampitenena satria maro lafy le sehatra maro lafy ny ao anatiny eo a dia le hevitra tsy hitovizana tetra zany anatin'ny filan-kevitra io a no tsy maintsy atao zay mampitovy azy hanome volavolana fanolora-kevitra iraisana momba ny ara-toekarena sosialy ara-kolontsaina ary ny iraka fahatelo a dia ny anisan'ilay fanetsehana ny atao hoe fanamafisana ny fifampiresahana mba isiny fitoniana ara-sosialy mba tsy nandeha irery fitondram-panjakana na hoe adinona tao anjorombala ny tsy ampiariana rehetrarehetra fa mandray anjara amin'ilay fifampidinihana ary ny fahefatra iraka dia amindrindrindra ny lafiny hoe mba hitantaratra ilay tsy mahanosy antsika fa misy fifandraisana resam-pirenena ny zavatra mpamiseho any amin'ny firenenka fa mba hitatsy hataratra entitsika mampandroso ny ndrakatoekarena
araka nefa fantatsika moa dia natomboka tany Morarano Kroma distrika Anamparafaravola faritra aloatra Mangoro Omaly ny fizarana ny zezika sulfate d'ammonium ho an'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana nanome voninahitra ny lanonana tany an-toerana ny filohan'ny repoblika Andrajelina vokatry ny fifanaraha-mpiara-miasa amin'ny orinasa Ambatovy no nahazahoana ireo zezika sulfate d'ammonium ireo ny teknika paprijika no anapariana sy izana izany sulfate d'ammonium valo amby telopolo sy roanjato taona no nozaraina ho an'ny tantsa anatin'ny lemaka PC23 distrika Anamparafaravola manana velaran-tany ray alina hektara mpamokatra ao anatin'ny federasiona Mangarahara ny federasiona Tsaravoy ary ny federasiona Mirindra no misitraka izany fanazavan'andriamatoa rakotina nahary Robson filohan'ny federasiona Mirindra PC23
ny rôlina zany federasiona Mirindra zany ndre tompoko a dia mikarakara ny fotodrafitrasa zay napetraky ny fitondram-panjakana sy ny fanjakana japonais aty amin'ny PC23 zany hoe anisan'ny mpisitraka voalohany a amin'izany famatsimbolana ataon'ny zika zany ny federation mirindra PC23 dia manodidina any amin'ny 500 hectare any a ny velaran-tany ary eo amin'ny 500 eo a ny mambra ao anatiny ny zavatra andrasana aloha eto aloha amin'ny fahazahoanan'izao zezika zao de ny fitomboany vokabary amin'ity taona ty satria zahay atya fa miezaka manaraka ny teknika mpambolena amin'ny papria fa le entimanana amin'le fividianana zezika ny ohatra ny sasahirana le tantsaha de eto zay de misoatra era-po eran-tsaina mihitsy amin'izao famatsiana zezika zao satria ino tena antokaingy amin'izany a fampakarana vokabary zany reto
dimanjato taona ny zezika nomeny orinasa Ambatovy aparitaka amin'ny faritra raiky ambin'ny folo dia aloatra Mangoro Analamanga Bongolava Itasy Vakinakaratra Moromania Analanjorofo Atsinanana Betsiboka Boeny sy Menabe misy 5000 sy 2000 sy 6000 kosa ny mpahazo tombontsoa amin'ireo faritra ireo ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy
mino fa ravoravo isika rehetra manatrika ity fizarana zezika minerale sulfate d'ammonium ity zay toana goavana atraratsika ny fahavitantena ara-tsakafo tsara no alalantsika fa izy ny filoham-pirenena mihitsy no nanao ny fanarana tamin'ny orinasa Ambatovy sy Sumitomo ka nahazontsika zao zezika izao a zay hoentsika mampiroborobo ny fambolem-bary place toko vavy ny tiako ambara manolongy zany dia izao antsika an-tantsa manokana zay todiako fitsinjovana fieritreretana tsy fitiavana antsika tantsa zao ezaka nataon'ny filoham-pirenena izao vokatry ny fitiavana io ka tsy hainay ny tsy hisaotra anao andeha matoy filoha amin'izany fitiavanao ny tantsa malagasy rehetra izany
tsy aivina moa fa nandritra ity dian'ny filo Andry Rajoelina tany aloatra Mangoro Omaly ity dia nitondra vatso an'ireo traboina ny filoham-pirenena malagasy noho ny favoazan'izy ireo tamin'ny fandalovan'ny rivotoza Chenezo nanolotra vary fotsy fito ambifolo faingo dimy taona sy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro moto misy 5 ambitelopolo ihany koa no natolotra nyireo sefokotany any amin'ireo kommuna sarodalana fa anatin'izay fanampiana ny vahoaka malagasy izay moa dia tena mahavonjy ny vahoaka malagasy ny fivarotana ny varitsinjo amin'ny vidiny 5,700 ny kapoka sy ny siramamitsinjo 8,300 ny klao manoloana ny fiakaran'ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tena ifandrombahan'ny olona izy ireny araka nambaran'ireo mpanenjara maniry ny toizan'ny famatsiana tsy tapaka ny varitsinjo sy ny siramamitsinjo noho izany ireo mpanenjara mba ilamina ny malagasy aloha amin'izao fotoana ny maitsoatra mampiakatra ny vidiny vary avy eto an-toerana izao
Ny dimampolo sy nyzato ariary ny kapoaka tena de davin'ny olona izy io a, fa vetivety de lany zany izy satria lafolafo daolo moa ny vary hafa, de araka zay fampingavan'le avany amin'ny SPM any zany no afanay mivarotra hoe mivarotra e.
Ilaina mihitsy a le fanapahafahana an'le vatsinjo satria raha fahitanay azy a iny mety hampidina ny vidimbary angamba eto Madagasikara raha ohatra hoe mahenika tsara an'le tsena rehetrarehetra ato anatiny a le vary tsintso. Fanatsarany angambany a de tokony a ho fianona ny tsena rehetrarehetra de atao a mba ampitsa le zay filana ilay ny vahoaka le izy a, fa misy fotoana le izy a tapaka de misy fotoana misy a, de ao anelanelan'izay zany a de verina miakatra indray le fitombany.
Mitoetrany ary saika isan'andro moa ny famatsiana ny varitsinjo sy ny siramamitsinjo eny an-tsena ary kendrena azo avokoa ny toerana rehetra. Raha ny afaka malo fotsiny ohatra dia fokontany 28 teto Antananarivo sy ny manodidina no nisy ireo mpivarotra nanaterana izany, toy ny teny Mahamasina, Andotapenaka, Ambohimanarina, Nosipatrana, Tanjombato, Mahazo, Ambohitraraba, Isotra, Pefiloha, Ambatofotsy, Ampasany Malo, Avaratrakatso, Iavoloha, Ifarisy, ny Maroafy. Fandraisana andraikitra ministeran'ny varotra sy ny fanjifana so fanaparitana ny varitsinjo sy ny siramamitsinjo izao mba hitsinjovana ny vahoaka malagasy ary aterina ny tanana eny ampivarotra mihitsy izany mba hialana amin'ny sarapitaterana ka mety hampiakatra indray ny vidiny. Tsy misy ahina ny tahiry satria tonga tsy tapaka ihany koa ny avy any amin'ny seranatsambo ny Tomasina. Ny taleparitry ny varotra sy ny fanjifana eto Analamanga, Fanomezantsoa Ersoa.
Siramamy ny tena anisany hoe mampikaikaika amin'ny vahoaka malagasy, izay indrindra ny hitsinjovan'ny ministera ny fampiroborobona ny indostria ny varotra sy ny fanjifana ny vahoaka. Tsy ny vary ihany no atolotra fa io ihany koa ny siramamy izay atao hoe siramamitsinjo, izay amidy amin'ny vidiny a 800,000 to 7,000 ariary ny kilao. Marihana trano moa fa ny ministeran'ny misana ny varotra dia manana ireo atao hoe agent de contrôle izay manaraka isan'andro isan'andro ny fitsinjarana ireo vary sy siramamy miaraka amin'ny ekipan'ny SPM, ary ihany koa manaramaso eny amin'ireny atao hoe épicerie na détaillant ozy izytsika ny tena fampiarana ny vidiny tena izy a amin'ny atao hoe 800,000 to 7,000 ariary ny kilaoan'ny siramamy, ary 50,000 to 7,000 ny kapoaka ny vary. Eo ihany koa ny fanaraha-maso amin'ny resaka atao hoe lanja ny vary miala avy aty amin'ny SPM, izay ny arahantsika malala araka n'izay natao hatramin'izay moa fa lanjaina isaky ny kitapo ny vary sy ny siramamy eto ka hita izany a, fa tena amin'ny lanjany 50,000 kilao ny lasaka.
Ao anatin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia manodidina ny roa tapitrisa eo amin'izao fotoana izao ireo mponina mipetraka ao Antananarivo renivohitra. Raha ny antontany safarany eo ampelatanany kommune tamin'ny taona 2020. Raha ny tombana mahakasika ireo fotodrafitrasa toy ny lalana, ny hôpitaly, ny tsena, ny toeram-pidiovana sy fanadiovana misy anefa izay natokana ho an'ny olona eo amin'ny 400 eo fotsiny farafabetsany. Isan'ny tokony mamaro ny mponina ao Antananarivo, isan'ny antony mamaro ny mponina Antananarivo renivohitra moa ny fiakaran'ny tany fifindramonina. Raha ny fanadidiana nataon'ny kommune sy ny sampandraharamosana ny fifindramonina na ny OIM dia ny antony ara-pahasalamana sy ny fitadiavana ravinahitra no manosika ny olona ifindramonina. Ny vohitra izany nandritra ny fandraisany teo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra ny solotena maharitry ny OIM aty Afrika, Ashraf Elnoro. Ramatoa Eliara Velomanantsoa nanazava izay.
Raha Antananarivo zany no heverina fa eo amin'ny 300-400 million no tokony ho zakany Antananarivo na ny lalany zany, zany hoe zany mahatonga andreny lalanyireny tery ho antsika rehetrarehetra, satria raha efa telotsika no milahatra dia amin'ny sisiny ray sy amin'ny sisiny ray a efa miatery ny tomobila eo ihany koa vezivezena. Raha 300,000-400,000 ny eritreretra hatramin'ny voalohany a dia eo amin'ny 2 million mahery kely eo zany zao no mponina Antananarivo amin'izao farany tamin'iny farany 2020 iny a ny matory ny mandry zany no mipetraka, manana certificat de résidence ary indrindrindrindra ihany koa zany a manana n'ilay atao hoe mastatu azy hoe mandray anjara zany a amin'ny etra eto Antananarivo. Ny akoatra izay dia avy eo amin'ny atao hoe grand anal eny lazaintsika teo zany a, ary io indrindra zany no mbola milana ifampiresahana ao anatin'ny asa rehetrarehetra zay tao, satria ny infrastructure sosiala na ataoko fotsiny hoe hôpitaly zany na resaka CSP na resaka fahasalamana fotsiny zao ohatra dia efa tsapatsika rehetrarehetra hoe mi zavatra tsy ampy be da be intsony a noho n'izay famaroanympony izay.
vaovao mahakasika ny politika rarindra sy mpanovana ny mpikambanao amin'ny governemanta satria misy ministra tsy mahavita ny andraikitra napetraka taminy raha nambara ny filohan'ny afary malagasy nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety androany miamafo izy ny fahorim-bahoaka ankehitriny ary adisaka ny fidangany vidim-pianana manoloana izany dia andrasana vaaolana entindreo mpikambana anatin'ny governemanta fa lasa miady rery ny filohan'ny repoblika mamaza ny olana izany efa ela no ny tena andriamatora fanomezantso Jean Irina ny amin'ny tokony hanovana ny mpikambana sasany ao anatin'ny governemanta
za manokany efa nteny hoe tsy maintsy hovainy governemanta io sotra kely ny ropanao gazety ny ataoko favolombelona hoe niantso filoham-pirenena tamin'izy nametraka andreo governemanta faran'ireo avy nitendrena ny anara-ministra rehetrareetra dia natsononareo dia zao nyteniny filoham-pirenena teo amin'ny masina ropanao gazety hoe ireo anatsona mpanao gazety fa midina ifotiny izy ara ilay ministra nidina ifotiny a dia izy ilay tsy nidiny ifotiny any fotsiny zavatra ho atao fa nitsapatsika dia hoe mihemitrombo ny fahorian'ilay vahoaka lasa miady re foana filoham-pirenena lasa filoham-pirenena manao an'ilay asan'ilay ministra reny zao nanolotra zezika farany tany amin'ny loatra mangory reny a dia tsy ro tsara fa ny filoham-pirenena lasa manao an'ilay izy satria ny olana mipetraka dia ilay ministra mihitsy ny tsy ala-bagazy fa toerana ny tena tadiavin'ny ministra dia ny anasony fa dia manjanany dia nitaingina veoity dia ny ametraka hoe kiakamakama fa tsy misy mihitsy a ny ministra tia tanindrazana any koa mbola veriko foana zany za tsy miolaka mihitsy miteny an'izany hoe ny manodidina ny filoham-pirenena manimba azy fa raha ny filoham-pirenena iandro rajoelona manokany raha izy mivady a tsy nahitantsika skandal tsy nisy skandal zany ka nataony mialy rajoelona na nisy skandal nataony andriamato iandro rajoelona fa lay manodidina tous les jours skandale foana dia lasa problème le firenena
fa ilaina ny sy ny fifampiresahana sy ny fampiavanana eto Madagasikara mialoha ny fifidianana hoiatrany ny filohan'ny afary malagasy tsy mahasoany firenena ny fikotrehana korontana tsapamanko fa miamaro mpikaramanady politika mijoro amin'izao vanim-potoana mialoha ny irosoana amin'ny fifidianana izao
iza ny kandida mpanambola ao amin'lery fa tsy ro tsara fa titsika mpavatarina fa tsy maintsy volany ao amin'lery tsy maintsy olona mpanambola ny kandida ao amin'lery dia zany zavatra zany manimba ny fireneny io miainga koa ti aminga erratsonaro mampianina dia tsy ro tsara ny zavatra rehetra dia efa eo daholo miodikodiny eo daholo le tsy ola politika ka zany eny tokony hoareniny ary a nyrehetra indray dia efa samy miteny fa samy vonina dia aloantsika hitazany eto ao hitantsika eto zany fahavononany zany fa ho anahy afa-po amin'ny hevitra ny hevitra tsinona amiko a matoa mamoaka zany hevitra zany efa nandanjalanja ihany koa dia fantatritsika zany hoe inona ny farahany io rehefa avy eo fa ny hitako dia hoe tokony a tsy hoetintsika any amin'nykorotana malagasy ray anko tsy misy hevitra tokana afa-tsy mifampivanana no ilaina eto Madagasikara niza niza amin'ny 2023 io tsaharitra raha tsy tonga izay fifampiresahana izay raha tsy tonga nyfamelana raha tsy mantsiapa raha tsy voilaka ireo jila politika sypikaramanady politika ireo a mafy be mazo nyity firenentsika ity
famikasana merina kantoeran'ny filoha lefitra fahafito natokana ho an'ny mpanohitra eny amin'ireo anteny mera-panao lalàna ny RMDM nanao fanambarana teny Belair izy ireo androany ary nylaza fa izy ireo mihitsy no ametraka ireo filoha lefitra roa ireo entsimbazaza sy anosikely amin'ny fotoana mamety azy noho izany dia mitaky amin'ny fanjakana amoaka ny didim-panjakana fampiarana izay fisin'ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ny anteny meram-pirenena sy anteny merandolona izay ny rodiben'ny mpanohitra ny lalàm-panorenana no milaza izany ka tokony ajaina hoy ny mpitondra teny RMDM paster Edouard Tsarame.
RMDM fatra mpanaja ny lalàna tsy ohatra ny sasana nanao fianianana fa tsy manaja ny lalàna mifehantsika eto amin'ity tandrazantsika ty koa noho izany fanaran-dalàna izany misy lalàna nomeny lalàm-panorenana any RMDM na ny mpanohatra koa noho izany ho apetrakinay amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny antermeram-pirenena sy ny antermeran-doholina ny vice-président fahafito amin'io andrim-panjakana io araky ny voalaza ny lalàna dia ho hitantsika eo na hoarahana izay lalàna izay na tsy hoarahana izay lalàna izay fa ny angatana ny fanjakana dia ny amoaka ilay didy fampiarana na décret d'application fa ho tanterahanay izany fahefana amin'ny lalànanay izay ho apetrakinay ny septeme vice-président eny amin'ny antermeran-doholina sy antermeram-pirenena voalaza ny lalàna izay fa tsy mbola misy décret d'application dia ho hitantsika eo fa zahay koa manana député raha ohatra ka mivoaka ilay décret d'application fa avoa ny décret d'application dia ho hitantsika eo
vona ny fampiresaka trany amin'ireo anklafo kery rehetra hitady vaaolana ho an'ny firenena toy ny dinika nataon'izy ireo tamin'ny vondrina mpanoramasy ny anklafo kery politika hafa ihany koa ny RMDM.
tinay waruso wanse teresa kamneremtem volua ilaina ni concertation nationale nafika onandoa pirenena hoentina mamaaolana izay zavatra misy rehetra eto amin'ity firenentsika ty mialohany anatanterahantsika le fifidianana ho avy satria hitatsika fatatsika fa manalasala ihany ny fikarakarana sy ny fanomanana an'izany fifidianana izany manolotra koa izahay faharoa mba hananantsika fifidianana madio mangarahara ho ekeny rehetra no atao eto amin'ity firenena ity fa tsy fifidianana tsy fampiarana no atao eto fifidianana zay mba valiny mba tsy ampisy raorao na disadisa eto amin'ity tanindrazantsika ity.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia nankasitraka ny ekipam-pirenena malagasy ankoay taranja basket 3x3 sokajy lasy vavy ny filoham-pirenena androany teny amin'ny lapampanjakana Ambotsiroatra. Noho izy ireo nitondra avy ny voninahim-pirenena dia notolorany filohan'ny rajoela marim-boninahim-pirenena izy ireo androany. Nomeny prima spesiala ihany koa ireo mpilalao sy ireo mpanazatra ny ekipam-pirenena. Ny ankoay sokajy lehilahy moa dia voavy nandrombaka ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny FIBA 3x3 Afrika Cup 2020 sy 2020 tany Egypta ny 3 sy 4 desambra teo ary tafiakatra hiatrika ny fiadinany amboarerantany basket 3x3 tao tamin'ny volana mai ho avy izao. Ny ekipam-pirenena vehivavy kosa indray dia voahositra ho tompon-daka lefitra eto Afrika ary tafiditra hiatrika andingana atao an'i Israely hiatrehana ny fiadinany amboarerantany basket 3x3. Ny dera manokana ireto ekipam-pirenena ireto ary ny filohan'ny rajoela tamin'ny herim-posy ny fikirizana nasion'izy ireo ka nahatonga azy ireo tompon-daka ny Afrika. Ny araban'ny federasiona malagasy ny basketball ihany koa ny filoha tamin'ny fahaiza mitarika nasion'izy ireo ka nafahany taranja basket miratra aty Afrika. No mafisy ny filohan'ny rajoela hatrany famanoana ny fanatanjahantena sy ny atleta malagasy izay manandratra avo ny ampom-pirenena mandrakariva ny tenany. Izany vaovao any ivelany. Naneho ny fiarahamionina tamin'ny vekan'i David any Panama ny kardinaly José Louis i Papa François Omaly. Fiarahamionina ilay lozam-pifamoivoizana nafatesana olona 530 izay nitranga tany Shiriki tamin'ny alarobia maraina. Mpifindramonina avokoa ny ankamaroan'ireo niara-ndoza ireo miombina alahelo sy miaraory amin'ny fianakavian'ireo namony aina ary mivavaka ao amin'ny fahasitranana aingan'ireo naratra ny Papa. Nidina andalambe tany Tunisa Omaly ireo mpitolona mandala fanajana zolombelona sy ny mpanao gazety maro nanao hetsika ho fanoherana ny politika ny fitondrana tunisianina izay ambaran'izy ireo fa manohy toina ny asa fanaovan-gazety mitaky fahaleovantena sy fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izahay hoy ireo mpanao fihetsiketsehana enatra ho an'ny fitondrana ho iatrahan'izy ireo ny famerana mpanao gazety amin'ny asany isan'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena hetsika izay nikarakarainy syndika ny mpanao gazety tunisianina. Nahitana fasana iombonana misa roa nisy razana 130 tany Jalisco tanàna iray any andrefan'ny Meksika ary isan'ny anjakan'ny herisetra vokatry ny eloka be vava voaomana na ny crime organise. Ny voalohany ty volana febroary ity ny nahitana fasana voalohany ary andro fitsy taorian' izay ny nahitana faharoa eo mpanaovana fitsiriana ireo razana ny manam-pahaizana momba izany ankehitriny ahafantarana momba azy ireo sy ahafahana manolotra azy amin'ny fianakaviany. Marina fa efa nahitana razana misy ray sy 300 nalevina tsokosoko tamina fasana hitambarana ny saraiky ambe 40 tao amin'ny tanànany Jalisco io tamin'ny tondas natratra 4 sy 500 kosa izany tany amin'ny taona 20 sy 2000. Farany dia ho feno heritaona amin'ny 4 febroary izao ny nanomboany fanafiana nataon'ny rosiana tany Ukraine. Tsy mbola hita taratra amin'izany mety ho fiafaran'ny ady. Miezaka trano manohitra ny fanafiana ny ukrainianina izay atoanany firenena tandrefana maro ka miamafy hatrany ny ady lasibatra voalohany moa ny sivily mampametra-panontaninany maro moa ny anjara toerany firenena mikambana manoloana izao raharaha izao. Heritaona tsy nahitam-baolana na dia tanjona voalohany sy antom-pisin'ny ONU aza ny fikatsahana sy fametrahana izany amin'ireo firenena mpikambana ao aminy. Isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTB tamin'izao alarobia somary izao dia izay ihany koa no ametrahana ny veloma mandrapitafa indray.